หน้าคิดว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าน่าจะเห็นท้องฟ้าที่สดใสนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คงเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับภาคการบริโภค
สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการ Fininvestนะครับแหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะครับก็คงจะต้องมานั่งดูว่าปีนี้2023เกิดอะไรขึ้นแล้วปีหน้านะครับ2024อุตสาหกรรมไหนนะครับตลาดทิศทางไหนที่น่าสนใจสุดท้ายก็คือแล้วเราจะลงทุนกันอย่างไรในปีหน้านะครับสวัสดีครับพินิจชัยพรครับ
ครับสวัสดีครับคุณปิ๊กครับ
ครับพินิจครับปีนี้ก็ต้องกลับเรียนเลยนะฮะว่าใครที่อยู่สายนักลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นตลาดทุนไทยปีนี้ต้องเรียกได้ว่าไม่ค่อยสดใสนะครับทั้งที่ว่าปีนี้เรามีการเลือกตั้งอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยตอนแรกก็แหมจะมี election rally นะมีขึ้นไปนิดหน่อยละนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยใกล้จะสิ้นปีแล้วเนี่ยก็ตลาดก็ยังหาจุดกลับยังไม่ค่อยเจอนะครับพี่นิดครับวิเคราะห์หน่อยครับสถานการณ์ในปีนี้2023สาเหตุที่ตลาดไทยเราเนี่ย underperform เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆในต่างประเทศที่มีปัจจัยอะไรกดดันบ้างครับพี่นิดครับ
ครับก็เริ่มจากปัจจัยภายนอกก่อนก็คงเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐสะท้อนไปในเรื่องของตัวเงินเฟ้อที่เขาพยายามควบคุมแก้ไขเนี่ยนะครับมันกำลังอยู่ในช่วงที่ปรับตัวขึ้นแล้วตลาดระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนก็หวาดผวากลัวว่าอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมันจะไปไม่รู้ว่าสุดทางอยู่ที่ตรงไหนก็เลยสะท้อนไปในเรื่องของต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะมีการออกหุ้นกู้หรือกำลังจะโลออกหุ้นกู้ตัวใหม่ต้นทุนทางด้านการเงินก็เพิ่มขึ้นอันที่สองบริษัทที่ใช้ฟันดิ้งจากสถาบันการเงินก็ต้องถูกปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นของอเมริกาของยุโรปก็สะท้อนที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยทั่วโลกคงไม่ใช่เฉพาะผู้บริโภคคนอเมริกันหรือคนยุโรปที่ระมัดระวังในเรื่องกับการจับจ่ายใช้สอยก็สะท้อนมาถึงในส่วนของผู้บริโภคในประเทศหลักๆอย่างในประเทศจีนในประเทศในกลุ่มอาเซียนเราก็ระวังเหมือนกันในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกที่เข้ามาส่วนปัจจัยภายในก็ต้องบอกว่าการส่งไม้ต่อระหว่างรัฐบาลงบประมาณเนี่ยทางด้านการลงทุนของภาครัฐไม่มีความต่อเนื่องนะครับก็เป็นกลไกหนึ่งที่หายไปอันที่สองก็คงเป็นเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เราคาดหวังว่าจะเข้ามาประเทศไทยนะครับมากกว่านี้ปรากฏว่ามันต่ำกว่าที่เราคาดหวังไว้นะครับนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยเรียกว่ากลับมาแค่ประมาณ1ใน3
ปีหน้าพี่นิดมองมันจะผ่อนมันจะคลายมันจะช่วยทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความสดชื่นได้บ้างไหมในปีที่ปีหน้านะครับทั้งที่ทั้งปีนี้ทั้งปีเลยเนี่ยดูเหมือนของนักลงทุนไทยเนี่ยต้องเรียกว่าหน้าเหี่ยวหน้าแห้งทีเดียวนะครับปีหน้ามีโอกาสมั้ยครับ
ก็เรามองว่าผลของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้นในปีนี้นะครับปีหน้าน่าจะเป็นภาพที่กลับด้านกันละอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอัตราดอกเบี้ยของยุโรปนะครับน่าจะถึงจุดสูงสุดละแล้วก็รอวันที่จะมีการปรับตัวลงซึ่งเราก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเห็นกันในช่วงของปีหน้าแหละนะครับอาจจะไม่กลางปีก็อยู่ในช่วงของครึ่งหลังของปีหน้านะครับตรงนั้นเนี่ยทำให้ตลาดเริ่มมีความหวังมากขึ้นนะครับว่านโยบายที่ค่อนข้างจะตึงเครียดในเรื่องของนโยบายการเงินของโลกตะวันตกเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นลักษณะผ่อนคลายได้ในส่วนของฝั่งเอเชียเองธนาคารกลางของจีนและธนาคารกลางอาเซียนเองเนี่ยเราไม่ได้มีแรงกดดันมากนักกับในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเอเชียบางประเทศปรับตัวลดลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างจีนหรือเวียดนามนะครับในฝั่งของอาเซียนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็คงจะเห็นทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยคงจะผ่านจุดสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คงจะปรับอัตราดอกเบี้ยลงตามหลังสหรัฐในที่สุด นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังว่าจะเป็นภาพที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นนะครับเม็ดเงินที่เคยหลีกลี่หนีไปจากในส่วนของตลาดทุนจะค่อยๆไหลเวียนกลับมานะครับสุดท้ายก็กลับมาที่ข้อพิพาททางด้านการค้าเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐแน่นอนสหรัฐเองเนี่ยเขาเป็นพี่ใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งทางด้านเทคโนโลยีของโลกมาตลอดนะครับแน่นอนก็คงไม่อยากจะสูญเสียตำแหน่งแชมป์ของโลกนี้ไปนะครับก็พยายามที่จะสกัดกั้นการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีของจีนแต่ข่าวแว่วมาครับว่าจีนภายใน2ปีครับการพัฒนาทางด้านชิปเทคโนโลยีด้วยตัวเขาเองนั้นเนี่ยจะสามารถทำได้นะครับแล้วก็จะลดการพึ่งพานะครับชิปที่ผลิตจากในส่วนของชาติตะวันตกและอเมริกามากขึ้นนั่นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จีนพยายามจะต่อยอดครับไปสู่ในส่วนของ EV car ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับทางด้านการแพทย์เทคโนโลยีในเรื่องของการส่งเสริมด้านการผลิตเครดิตคาร์บอนเครดิตมากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่จีนจะต่อยอดด้วยเทคโนโลยีตัวเองในอนาคตครับ
ครับมาอันนี้ก็ดูเหมือนจะดูดีนะฮะปีหน้าดอกบงดอกเบี้ยต่างๆดูแล้วน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะแต่จะลงหรือจะอะไรยังไงก็ต้องติดตามเป็นสเต็ปไปแต่เอ๊ะแล้วในตลาดหุ้นไทยล่ะนะครับเซกเตอร์สินทรัพย์ประเภทไหนนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่พินิจมองว่าปีหน้ายังคงน่าสนใจน่าลงทุนแล้วเซกเตอร์ไหนที่คิดว่ายังไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่ครับพินิจครับ
ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตลาดในประเทศไทยเนี่ยนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะมีความกังวลนะครับกับในเรื่องของตลาดหุ้นแล้วก็มีความกังวลกับในเรื่องของตลาดตราสารหนี้นะครับผมคิดว่าจากตรงนี้ไปจนถึงกลางปีในขณะที่เรารอนะครับการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมแนะนำว่านักลงทุนอาจจะลงทุนเป็นสัดส่วนที่มากนิดนึงในตราสารหนี้นะครับ แต่ว่าเน้นในตราสารหนี้ที่คุณภาพดีนะครับเรตติ้งการลงทุนอยู่ในระดับที่สูงกว่า A ตรงเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในภาพที่เราตั้งหลักให้มั่นก่อนนะครับเพราะว่าในขณะที่เรากำลังรอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยมันยังค้างอยู่ในระดับสูงแต่เมื่อผ่านกลางปีไปแล้วผมคิดว่าพอร์ตเราจะเริ่มชิปจากการลงทุนในตราสารหนี้แล้วถือหุ้นในสัดส่วนที่อาจจะน้อยกว่าเนี่ยจะเริ่มสวิงกลับมาสู่การลงทุนในตลาดหุ้นที่มีสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเซกเตอร์ที่ผมคิดว่ายังอยู่ในเรดาร์ที่น่าสนใจเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บตัวหนักเลยนะครับจาก2เรื่องแรกก็คือในเรื่องของต้นทุนแล้วก็เฮิร์ตมานะครับเจ็บมาในเรื่องของผลประกอบการพอต้นทุนลดลงนะครับรัฐบาลก็ไม่ยอมให้ขึ้นค่า FT อีกนะครับแล้วก็โดนในเรื่องของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปีหน้านะครับผมคิดว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าน่าจะเห็นท้องฟ้าที่สดใสนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คงเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับภาคการบริโภคนะครับภาคการบริโภคเองเนี่ยในบ้านเราจริงๆแล้วตัวเลขโอเคตัวเลขสดใสยอดขายของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มคอน sumer เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ pre covid ไปแล้วแต่ด้วยความที่มีระดับของหนี้สูงในงบการเงินนะครับก็เลยทำให้ภาระของดอกเบี้ยนะครับกินไปเยอะทำให้กำไรของเขาเนี่ยปรับตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ในส่วนของปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเปลี่ยนแปลงก็คือฝั่งรัฐบาลเองซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนของภาครัฐเนี่ยมันหายไปนะครับปีหน้าหลังจากผ่านงบประมาณเสร็จในช่วงต้นปีการลงทุนของภาครัฐน่าจะกลับมานะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของด้านการส่งออกซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งเครื่องจักรหนึ่งของเศรษฐกิจประเทศไทยที่เรียกว่าบินติดดับๆนะครับปีหน้าเนี่ยน่าจะคาดหวังในเรื่องการส่งออกจากในส่วนของภาคสินค้าเกษตรเนื้อสัตว์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นออเดอร์ตัวนี้เข้ามาละในช่วงของปลายปีบวกกับในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าจะมีการ ปลี่ยนในเรื่องของเจเนเรชันต่างๆในสินค้าที่เกี่ยวกับคอน sumer electronic ฉะนั้นเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเห็นการส่งออกประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่โตขึ้นนะครับตัวที่จะเป็นตัวสอดแทรกแล้วอาจจะสร้างเซอร์ไพรส
์ครับ
มองว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับปิโตเคมีนะครับปิโตเคมีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีซัพพลายเข้าสู่ตลาดในฝั่งของตลาดเอเชียค่อนข้างมากใน2ปีที่ผ่านมาแต่การบริโภคของในตลาดเอเชียเนี่ยมันกลับโตช้าเพราะว่าจีนเนี่ยซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยเขาเคร
ื่อง
เขาน
ะ
ติดดับๆอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าปีหน้าเนี่ยเป็นปีมังกรแล้วจีนเนี่ยถ้าผลักดันจริงๆโอ้โหให้มันเป็นสมกับที่เป็นเรียกว่าปีมังกรของประเทศจีนเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าสินค้าทางฝั่งของปิโตเคมีเนี่ยเราจะเห็นสินค้าปิโตเคมีที่มีการทะยานขึ้นสเปรดของการทำธุรกิจในธุรกิจนี้จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าสินค้าปิโตเคมีเนี่ยสุดท้ายแล้วเชื่อมโยงไปสู่คอน sumer product ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกประเภทนะครับ
ครับโอเคนะครับเห็นแล้วหลายเซกเตอร์ที่พินิจแนะนำก็น่าสนใจนะครับในการที่จะลงทุนนะครับปีนี้จนถึงปีหน้านะครับแล้วในส่วนของตลาดล่ะครับพินิจตอนนี้เนี่ยดัชนีเราก็อยู่เนี่ยแหละฮะ 1,400 บวกลบไปบวกลบมาเนี่ยนะฮะ
ครับผม
ปีหน้าทางบัวหลวงเราให้เป้าดัชนีไทยไว้สักที่เท่าไหร่มีแคปิตอลเกนมีส่วนต่างจากตรงนี้มากน้อยเพียงพอแค่ไหนครับพินิจครับ
ครับก็ต้องบอกว่าตลาดไทยเนี่ยเรายังเป็นตลาดที่ค่อนข้างเป็นตลาดที่เคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรนะครับเรามีหุ้นที่เราเรียกว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักร cyclical stock เนี่ยในหลายกลุ่มอ
ย่างปิโตเมื่อสักครู่นี่ก็เป็นกันใช่ไหมครับพี่เน
ี่ยใช่นะครับ
พลังงาน
ฉะนั้นเนี่ยเรามีกลุ่มแบบนี้ค่อนข้างมากเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นองค์ประกอบทั้งในส่วนของ composite ดัชนีแล้วก็มีองค์ประกอบสูงในเรื่องของกำไรปีหน้าเรามองว่ากำไรของประเทศไทยเนี่ยนะครับบริษัทจดทะเบียนจะมีกำไรที่เติบโตสูงขึ้นราว 15% นะครับแล้วก็ดัชนีเนี่ยทีมวิจัยของหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็ประเมินไว้น่าจะเห็นที่ 1,670 จุดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดเป็นอัพไซด์ก็ประมาณสักใกล้ๆ 20% ได้เนาะ
ครับ200กว่าจุดนะเพราะงั้นนี่ก็เห็นภาพปีนี้แล้วอย่าเพิ่งท้อถอยนะฮะดูดูพื้นฐานดูแนวโน้มนะครับก็พินิจก็เล่าให้ฟังให้เราฟังแล้วปีนี้อาจจะสะดุดเขาเรียกอะไรฮิกคับหน่อยนะแต่ปีหน้านะครับน่าจะราบรื่นนะครับกับนโยบายต่างๆรวมถึงการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจโลกแน่นอนตลาดหุ้นไทยเศรษฐกิจไทยเราเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจเปิดนะครับมีการรับเข้ารับออกกับโลกภายนอกนะครับเพราะงั้นนี่ในส่วนของตลาดโลกฟื้นเราก็มีโอกาสฟื้นแล้วก็หลายๆเซกเตอร์ที่พินิจว่าไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับปิโตรเคมีนะครับกลุ่มผลิตไฟฟ้ากลุ่มรับเหมากลุ่มท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการส่งออกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยนะครับดันไปแถว 1,600 กว่าๆตามเป้าหมายได้นะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับกับรายการ Fin Invest นะครับสาระดีๆข้อมูลดีๆด้านการลงทุนนะครับสำหรับเราวันนี้ก็2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ